Дарик подкаст. Избрани моменти от програмата на радиото.
Тъкмо сте се измъкнали от завивките, а ние ще ви върнем обратно там.
Слушайте С книги под завивките с Антони Темс всеки понеделник от 8:40 в Дарик кафе.
8:42 минути. Добро утро, България, където и да си. 5 февруари понеделник е. С колегата Райчев посрещаме в първия пролетен за февруари ден. Темс и Антон, добре дошли.
Пролетен за февруари.
Добро утро, господа.
В средносрочен план, следващите 5 дни, 20 градуса. Чудес. Дневни температури.
Вадя тениските.
Направо сменяме гумите.
И гумите.
За една седмица.
Да. За една седмица и после сигурно пак.
Темс, добре дошла.
Благодаря ви,
господа. Как ме гледа очаквателно?
Липсвах ли ви?
Липсваше ни, пожелахме ти скоро оздравяване.
Ето я здрава.
Аз прекарах известно време под завивките. Да, надявам се това топло време да, така, да не отвори вратата към нови вируси, ами по-скоро...
Сега бяхме...
Да покани пролета.
Бяхме да си вземем кафе и един човек кихна и Темс... Не дишай, не дишай, не дишай.
Да, наистина кихна точно, нали, той е малко магазинче, от което си взимаме кафе на път за Дарик, и човека така кихна. Той е човещинка, обаче все пак, след като съм се наплашила толкова много, бях така... Ох, не, 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 не.
Да. Ама той не си закри устата, така ли?
Само... Еми сега не знам дали си закри устата, ама все пак, то какво значение има дали си закри устата? Той беше без маска.
Според азиатската култура, както много добре знаете, където най-добре се пазят по принцип, но там, там дойде и ковида, но това е друга тема, е абсолютно добре прието да си сложиш лакътя, ръкава, в дрехата, кача кихаш, кашляш и всичко останало.
Да.
Защото не го пръскаш по цялата
планета.
Така. Темс, тогава започва първа.
Отплеснахме се тук в такива теми, но злободневни са важни. За съжаление обаче, преди една седмица ни напусна писателя Христо Карастоянов, един от, бих казала, най-важните пера, едно от най-важните пера на българската литература, който години наред всъщност твори и всъщност е автор на един от на някои от най-силните романи и книги, които са излизали на пазара. Сега, естествено, няма да се концентрирам върху тъжния повод. Само, но пък ми се стори добра причина да си припомня първата книга, която аз прочетох от Христо Карастоянов, а именно една и съща нощ. Книга, която излезе 2014, ако не ме лъжа памета. Извинявам се за нашите слушатели, които може би са чели преди години, когато книгата се появи, защото беше голямо явление на пазара. Но пък за мен беше много ценно да препрочета, тъй като се оказа, че доста от нещата бях забравила. За тези, които за първи път чуват името на Христо Карастоянов, тъй като човек, който живее извън София, той малко или много беше извън прожекторите на ежедневните предавания и отразявания на събития. Христо Карастоянов всъщност е наш писател, редактор и преподавател, наистина невероятен стилист, който има зад гърба си впечатляващи заглавия. Може би някои от нашите слушатели го познават и с книгите Куковича прежда, Аутопсия. Така че много е обширно неговото творчество и това, което той е направил особено за ямбулската културна среда, тъй като Христо Карастоянов е от Ямбул и живееше в Ямбул. Така че препоръчвам с която и книга на Карастоянов да започнете, няма да сбъркате, но моята първа среща с него беше Една и съща нощ или Дневник на един роман, каквото е под заглавието на книгата. Защо дневник? Защото Карастоянов с неговия невероятен стил, естествено, успява да штрихира годините на 20 век, които са доста бурни. За съжаление, може би още доста непознати за мнозина от нас. В учебниците по история, времето между двете световни войни в България е така много грубо штрихирано, честно казано. И това, което се случва в страната, не се набляга на него според мен достатъчно, макар че когато аз учих история, за мен беше едно от най-любопитните времена, които могат да се изучават. Всички тези противоборства на властта с различните течения, които се зараждат в този момент, на анархисти, на комунисти, на патриоти, изчезванията на хора, естествено, всичко това присъства в една и съща нощ, само че романа се концентрира или както се нарича дневник на един роман, се концентрира върху съдбата на двама изключителни мъже от началото на миналия век. Става дума за поета Гео Милев и за анархиста Георги Шайтанов, също родом от Ямбол. Така че съдбата на тези двама мъже в последните две години на техния живот, т.е. от 1923 до 1925 е проследена в една и съща нощ.
А защо има двамата? Какво е общото между двамата?
Общото между двамата, благодаря ти за този въпрос, е, че Георги Шайтанов всъщност помага на Гео Милев да издаде последното списание, по което Гео Милев работи, а именно списание Пламък. Това е списанието, в което е публикувана поемата Септември, която се оказва така препъни камъка за кариерата, ако мога да използвам тази дума, на Гео Милев. Той е привлечен към съдебно производство, съдене по закона за защита на печата и закона за защита на държавата, които действат по това време. Той е осъден само на една година затвор, но е привикан в полицейското управление за така справка, след което обаче изчезва и години наред не е ясна съдбата му, макар и естествено предполагаема, докато не е намерен в общ гроб и разпознат по стъкленото око. Впечатляващ е романа на Карастоянов, защото успява много достоверно да пресъздаде образите и на двамата герои, на Георги Шайтанов, който е анархист, убиец по призвание, ако трябва да цитирам, и всъщност герой по неволя, който инвестира в Пламък на Гео Милев, за да поведе хората в своята кауза. И образа на Гео Милев, който естествено след всичко, което му се случило на фронта по време на Първата световна война, след това операциите, които преживява в Германия, цялото му търсене на човека, на смисъл на човека в неговия трагизъм, творчеството му, той е невероятен художник, невероятен писател, автор на пиеси, но въпреки това доста сприхав като характер, доста груб на моменти и естествено създава си доста врагове по пътя на своето дело. Всъщност много ми хареса една мисъл, че най-големи врагове можеш да си създадеш, когато говориш за литература.
Така че, здравейте, приятели!
Здравейте, приятели! Така че, наистина, една и съща нощ е роман, който описва Стара София доста убедително, доста автентично. Времето наистина на битката на властта с анархисти, с комунисти, с патриоти и всъщност тези изчезвания, доносите, всъщност учителката на Шайтанов е жената, която всъщност го предава на властта. И какво друго общо всъщност има, пита какво е общото между двамата. Предполага се, че и двамата са загинали на една и съща дата. Затова и една и съща нощ. Така че всеки, който се интересува от тази тема или пък искате първа да се запознае с нея, може наистина да разгърне книгата. Тя прави невероятен обзор. Тук ще срещнем имена като Александър Цанков, естествено, министър, който е известен като кървавия професор.
Кръволога Цанков.
Така, точно така. Никола Гешев, естествено, който е отговорен до известен степен за смъртта на Гео Милев. Много имена от историята, които имат различни интерпретации спрямо това, естествено, кой пише за тази история. Карастоянов се опитал да бъде много обективен в всъщност документалната част, но в крайна сметка говорим за роман, който наистина изгражда много пълнокръвни образи. И всъщност една и съща нощ е част от аз го разглеждам като трилогия, която разглежда именно този период от нашата история. Другата книга се казва Куковича прежда, която се концентрира върху Георги Шайтанов и писателските търсения, сякаш някакси така са задоволени с тъ, като Ташкент, една книга, която също си поразгърнах тези седмици, особено когато си бях вкъщи, имах малко повече време. В нея един писател по времето на режима, естествено, получава разрешение да се рови в супер забранени архиви, в които отново да се върне към това време на белия терор, времето малко преди атентата на Света Неделя, в Света Неделя, 1925 година. Така че тази трилогия за мен е блестящо показно как може да се разказва история по интересен начин. И наистина Една и съща нощ всъщност е книгата, която аз мога да препоръчам като един от примерите ни за наистина литература на какво беше на световно ниво. Нали? Всеки път искаме да кажем, че някой пише на световно ниво.
Аз като ви казвам, че Темс четеше през цялото време, докато беше болна, ми не ми верят. Да.
Е, какво друго да
добре, бе, тогава, преди, да само правиш, преди Антон да започне, кратък въпрос, съвсем случайно ми попада от X, от профила на Джоли. За колко време четете книга, която ви е интересна, среден размер 400 страници?
Вие
като професионални читатели?
Като професионални читатели, зависи от стила на книгата. Има книги, които са и 800 страници, могат да бъдат изчетени за 2 дни, защото стила е доста четивен, бърз, така с прости изречения. Може естествено да е доста по-сложно стилистично и да изисква повече концентрация. Например, веднага се сещам за Салман Ружди, който така си казах, тя 400 страници ще го прочета супер бързо. Не се получи по този начин, така че винаги зависи от стила на книгата, която подхващаме.
Включвам се за това за стила и колко е тежка по някоя една книга. Някои се четат много леко и много бързо. Много леко се четат, това клише е друго. Мисля, че между 4 и 6 дни и то тук ги смятам по-скоро работни, защото работно, в работната седмица ни четем вечер.
Да, ето, давам пример сега. Пример на най-съща нощ е около 320 страници, 315. Не я прочетох за един ден, а още първия път, когато четох, и сега, когато я препрочитах. Не защото е трудна за четене, може би самите теми, информацията, която поемах, тъй като си признавам, че голяма част от знанията ми по история за този период с годините малко са поизбледнели. Но наложи се някои неща да си преговарям, кое, какво, как.
Ма всичко зависи от времето, с което разполагаш.
Абсолютно.
Не може да се каже за колко време, дали за една нощ ще прочетеш.
Не само дали... от времето, знаете ли, според мен зависи от това доколко си уморен, доколко си концентриран,
да,
доколко имаш...
Преобладаващите отговори под поста, на който ви прочетах, е между 40 и 50 страници на час. Така са го изчислили. Повечето
отговори. Аз между другото четах доста бавно.
На час ли беше мерето?
Значи, което прави нощ и половина. 100
и 100 някакво.
Тя чете много бързо.
Пак много бързо чете.
Потресаващо бързо, аз понякога се плаша. Когато сме чели една и съща книга и се разменяме, тя я довърши, аз съм по средата.
Да, Антон много страда, защото чета някакво време и след това той поглежда и казва, ама ти вече стигна там ли?
Да.
Да, но все пак зависи от книгата, казвам, защото...
Аз като храненето бавно, внимателно,
аз не мога,
спокойно.
Не. Нищо не мога бавно.
Готвил съм едно, на бързичко ще трябва, като си говорим за време, едно жанрово ястие аз. Не го носи, защото изненада, книгата е изчерпана. Но проверил съм, могат да се намерят копия втора ръка, има я в библиотеките. Аз самия слушах като аудиокнига в оригинал. Заглавието е Лунен парк. А авторът е Бред Истън Елис. И сега тук на някои слушатели им светва една лампичка в главите.
Е познато, да?
Да, ами сега казвам, вие господа, за теб знам, любима, и най-вероятно голяма част от слушателите на Дарик Радио сте гледали филма Американски психар с Кристиан Бейл.
Който навърши 50 години.
Който Кристиан Бейл навърши 50 години, да. Американски психар е по-новичък филм от началото на века. Mm-hmm. Американски психар всъщност е адаптация на едноименния роман на Бред Истън Елис, едно от най-популярните му заглавия. Okay. Бред Истън Елис всъщност става много популярен в края на 90-те години, обявен е за гласа на едно поколение, заради цинизма в писането си, заради гротескното описание на това какво консуматорско общество има, съществуваме в какво консуматорско общество съществуваме, любовта ни към парите, хищничеството помежду ни и така нататък. Американски психар, когато я четох, ето едно откровение. Опитах се да я чета преди може би 10 години. Зверски много не ми хареса. Това е едни от малко случаи, в които аз казвам, че филма за мен лично е много по-добър бил от досега ми с книгата, от това, което съм прочел. Там постоянно се обясняваше за марки, защото главният герой Патрик Бейтман не само е сериен убиец, но и обсебен от марки и така нататък. Изключително трудна
което
за мен.
Което разводнява съспенса.
Да, да, не бяха 50 страници на час, искам да кажа, и не успях да се справя с нея. И така малко с едно ново подходих към друга книга на Бред Истън Елис. Тя вече обаче от следващия му период, ако можем така да го определим. Подходих към Лунен парк не за друго, защото бях започнал да търся книги за писатели. Лунен парк всъщност представлява в първата си половина нещо като фиктивна полуавтобиография. Бред Истън Елис слага себе си като главен герой. Неговият главен герой се казва Бред Истън Елис, автор е на американски психар, става супер популярен, като млад има проблеми с баща си. Всичко това е абсолютен факт. Някои хора казват, браво, ти си гений, други казват, ти си отвратителен, как може да пишеш такива неща, ти мразиш жените, ти мразиш човечеството. Той се отдава на един живот на разврат, живее буквално. Той е писател, който живее като рок-звезда. Той излиза и ходи по партията с рок-звезди, с актьори. Просто той е едно от ярки осветещите имена в края на 90-те, началото на новия век. Това естествено върви с определени зависимости, които в този полубиографичен момент в началото на книгата Лунен парк той описва. Дъното, което достига заради тези зависимости, как на някои подписвания на книги той просто не е в състояние да разбира какво се случва около него, защото е предозирал с какво ли не. И тук вече спира до някъде биографичната част. Значи той използва себе си като главен герой. В един, да кажа, на места твърде детайлен опис на това какво му се случва. В един момент книгата се обръща и става хорър. Защото в книгата този фиктивен Бред Истън Елис, достигайки дъното, се връща при една своя бивша любовница, която му е родила дете, и заживява с нея. И с двете и деца, защото тя има и друго дете. Тя е измислена, популярна актриса и така нататък. Започва той да води този живот, да преподава творческо писане, и в един момент в живота му започват да се промъкват персонажи от книгите му. И той започва да изпитва страх. Искача въпроса, докато ти четеш Лунен парк, ти искача въпроса, това реалност ли е, или е причинено от абстиненцията, от нещата, които той консумира и така нататък. Една доста напрегната втора част има книгата, на места малко хаотична. Най-добрият пример, който мога да дам, за да ориентирам слушателите на Дарик Радио на какво прилича. Творчеството на Стивън Кинг. Да, виждам, че приключваме. Да. Ето, творчеството на Стивън Кинг, знаете, Кинг редовно в хорорите му има истории с главен герой писател. Да. Ето, Лунен парк е нещо подобно. Бред Истън Елис самия той казва, че това е един вид поклон към творчеството на Кинг. Не е биографична книга, а напротив, хорър, в който просто решил да се сложи като главен герой. Така че за почитателите на Кинг, хората, които са експериментатори, търсят нещо по-различно, Лунен парк, Бред Истън Елис.
В отговорите, които ви попитах за колко време се чете една книга, Стивън Кинг е шампиона. В смисъл, хора посочили колко най-бързо са прочели една книга.
А, че четат най-бързо Кинг.
Стивън Кинг се.
Аз помислих, че той чете най-бързо, защото като видите колко бързо пише нали, такива върбове. Много харесах този нов автор, Стивън Кинг. Много харесах този нов автор.
Имаш
още Стивън Кинг, чете по
най-късно. Това е като бестселър на Нью-Йорк Таймс.
Благодаря ви, хубава седмица и до следващия понеделник.
Дарик подкаст. Избрани моменти от програмата на радиото.